Right now, the Shafir shall sit in this meeting. Era a fi fost obicei a Sfântul Via la atunci când vreau să au plecat și v-au cerut iertare, faceți treceți toți la toți și cu fiecare să se facă cum faceți voi la să faci așa în timpul liturghiei, să zice care da. Am mai făcut în unii ani și totuși a fost cam mult și am greu și ne-am ridicat aici. Și atunci mai bine așa, mai ales că lucrurile astea se făceau cu mult mai multă ușurință în mănăstir, unde se cunoșteau între ei, deșirea de tare, așa, și s-au cântat cântările învierii. De fapt, toate, cumva, toate cele trei săptămâni, cumva, au pregătit și intrarea în post, au pregătit și sfârșitul, adică ne spun, ca și mai spune cineva, s-a arătat de parte, cetată, așa frumos, deci uite, aici trebuie să ajungi. Și așa și Evangheliile care s-au citit în toate cele trei săptămâni, în cursul celor trei săptămâni, în Iod, deci până acum, până intrarea în post, vorbesc despre sfârșitul veacurilor și judecata de apoi și începe cu acelea și se sfârșesc cumva cu patimile Mântuitorului, cu răstignirea Lui, cu punerea în mormânt, așteptând parcă învierea. Și pe aceea se intră în post și aflăm la sfârșitul postului învierea despre care și chiar la intrarea în post se cântă aceste cântările învierii, care e păcat că nu se mai prea cântă din alte, adică probabil mai, or mai fi locuri, da, mănăstiri unde se mai cântă, dar bine ar fi să se cânte, dar ele și cumva își pierd valoarea sau interesul atâta timp când nu există o comunitate cumva care să cam să înțeleagă despre ce e vorba. Dacă nu se înțelege, atunci nici nu prea interesați cei care rânduiesc să le pună, pentru că cine mai înțelege de ce se pun. Suntem tot la capitolul 15 la Matei, la femeia samarineancă, la femeia hananeancă, zice. Și am spus mai multe, am tot explicat de ce Mântuitorul se preface că nu aude despre trecute, de ce Mântuitorul pare a fi astru cum nu era de fapt, și cum o încearcă pe ea, de fapt, o încearcă credința. Și să știți că într-un fel sau într-altul femeia samarineancă, femeia hananeancă, de fapt, greșesc în samarineancă, pentru că e hananeancă de la cananei. De fapt, s-ar putea zice femeia cananeancă, dar așa o imagine mai arhaic se zice hananeancă. Deci, cananiții, din părțile Tirului și Sidonului, Canaanul cel vechi, care erau de obicei foarte cunoscuți, cananiții aceștia erau foarte cunoscuți, astrologi foarte buni, cunoscători astronomiei, dar această cunoaștere a astronomiei și-o dezvoltau mai ales prin astrologie, mai ales prin a deduce ei tot felul de conjuncturi solare, lunare, jupiteriene, ceea ce acum a invadat din nou lumea așa, și a revenit. Această femeie renunță la toate nădejdile ei, bine, în primul rând medicale, după aceea renunță la toate nădejdile ei solare, lunare, jupiteriene, ce-or fi fost. Și vine să-i ceară ajutorul lui Hristos, care era din neamul iudeilor, care nu credeau în aceste lucruri, care, după legea lui Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu a Vechiului Testament, cei ce cred în astfel lucruri și interpretează și citesc în stele și ajungeau până la pedeapsă de a fi uciși în afara taberei cu pietre. Așa era legea lui Dumnezeu. Sau cei ce mergeau să cheme morți, sau cei ce mergeau, așa zic și mediumi, care vorbeau cu duhurile, aceștia erau scoși în afara taberelor, dacă nu renunțau și erau uciși cu pietre. Deci așa zicea Dumnezeu, atât de aspru era finit păcatul ăsta. Și femeia aceasta vine din regiunea aceea Canaanului, care era plină de, acolo au mers și Sfântul Ciprian, acolo au mers și alții mari vrăjitori de mai târziu și magii vestiți, care nu magii cei trei, ci alții, cei care vreau să știe cât mai multe, cei care vreau să devină vrăjitori vestiți, să devină magi, cunoscători tuturor tainilor, era un reper de netrecut peste el, pe lângă misterile egiptene, pe lângă misterile zoroastrice, pe lângă tot ceea ce se putea cunoaște acesta, acolo să mergi la Cananei, să înveți astrologie, era ceva foarte important. Și acolo a mers și Ciprian, el era bogat, Ciprian al Cartaginei, mai târziu, bogat, părinții lui, oameni avuți și l-au trimis în toate părțile Imperiului, unde aceștia, unde se știau cât mai multe taine ale acestei științe demonice. Și el a mers acolo și a învățat și la cananei. Din acest neam al cananeilor era această femeie care, până la urmă, recunoaște neputința acestor învățături, acestor slăbiciuni, a pune pe seama stelor și planetelor și a pune pe seama cometeo și tot ce se mișcă pe cer, soarta vieții omului și omul în sine și putința sau neputința lui și sănătatea sau nesănătatea lui sau boala lui și vine și cere ajutorul lui Hristos. Era mare lucru pe această femeie și ea din hotarul ei. Știți cuvântul acesta aici și o femeie cananeancă a ieșit din hotarul ei și a venit în părțile unde era Hristos, care și ele ieșit din hotarul ei. Când zice că a ieșit din hotarele ei, să știți că a ieșit numai din hotarele pământești. A ieșit din hotarele cele grele, greu de ieșit, a unui neam întreg care trăia numai în frica de soartă, în frica de destin, în frica de ce ți-e scris în stele, aia este și nu poți să mai scrii nimic. Deci, de fapt, ea își depășea niște bariere imense în sufletul ei. După ceva, când încerca să tot orice altceva, a crezut mai degrabă Dumnezeul unic și singur pe care îl propovăduiau evreii, și care era un neam total diferit de ceilalți. Nu era un asemenea neam. Nu exista așa ceva pe pământ. N-a existat până la evrei și nici după ei decât creștinii. Sau cumva cei care au adoptat legea Vechiului Testament cu maxima mahometanii, care au luat aproape toată legea Vechiului Testament, au luat-o și ei. Mahomed a turnat-o și el în surele lui. A luat și a copiat-o pur și simplu acolo și... Bine, el a mai adunat tot felul de... A avut adăugiri și de la zoroastriști, a avut adăugiri și de la creștini, a avut adăugiri, le-a adunat la un loc. Dar, în general, în legea Vechiului Testament a fost toți astea și la baza monoteismului lui mahomedan. Dar asemenea au fost până atunci, nu știu și care se vede într-un singur Dumnezeu, care se numea de idoli, mari, statui imense, la care veneau, se închideau și aduceau ofrande și se ucideau până și oameni pentru ca să fie plăzite aceste deități, așa ceva, nu? Evreii nu aveau așa ceva. Și să lași așa bogăție, știți că pentru om asta e bogăție, că nici așa rană. Așa mi-aș plăcut, zicea mie, zicea el, mi-aș plăcut politeismul. Și să are Dumnezeu, vreau să mă ridic lui. De exemplu, zicea el, așa fi avut pornirea, să zicem, la un moment dat, Bacchusă. Dumnezeu, Bacchus, mă duceam, petreceam, încă erau virtute să beau cât pot, să fac tot ce vreau. După aceea îmi trecea și aveam pornirea spre sunare, rezolvam și acolo, cu alte zeități, aveam nu ce, bine, cum îmi dorești. Știți, și aceasta e o, și cam lumea a ajuns și acum tot așa. Orice pornire a omului, orice nebunie, orice, se poate argumenta cu diferite teorii, care sunt destul de bine acceptate și ușor, îngăduită de populație, așa. Ăsta e, crede că așa e bine, că asta e un fel de epicureanism, așa, generalizat. Ce ți este bine, ce-ți place, ce-ți drag, are, foarte bine. Îți face plăcere, îți faci ce spune inima ta, bine, altă adevărul, mergi înainte. Ei, și femeia aceasta să lase toată această libertate, toată această bogăție, cum am zice, pentru această sărăcie a evreilor, un singur Dumnezeu unic, cu cuvânt clar și fără discuții, în care nu puteai ieși că... Și de aceea, cumva, închipuiți-vă, ea venind din acea zonă, unei asemenea amalgam, în care, dacă nu-ți făcea Dumnezeu, mergeai la altul și cereai protecția și cumva te trebuie să vali pe lui protectoare ca să nu te ispitească, să nu te lovească, să nu te bajocorească alt zeu și ca să-i faci și acelea în voie, mai duceai niște mici jertfe pe acolo, mai te duceai la celălalt, îi făceai și eu la jertfe. Tot ce de... Era o întreagă lume de felul ăsta și intră atât renunți la toate acestea și închipuiți-vă dintr-o dată cât de greu a fost pentru ea să asculte cuvintele lui Mântuitorului când zicea că nu se întâlnesc decât numai către oile și ale lui Israel, că voi sunteți. Și a recunoscut, deci recunoștea cumva urâșinea și păcătoșenia în care trăiau și învățăturile străine și greșite și mulțime nenumărate de învățături, dar niciuna nu știe care o fi adevărat. Că toate ieșeau la lumină și toate ziceau, noi suntem mai adevărat. Eu am întregi cuvente filozofice care se băteau cap cu cap. Fiecare s-o conțin că ei sunt mai adevărați, ei sunt mai întemeiați. Pe când aici era un lucru foarte clar și nu de la ei, nu de la oameni, ci revelat dumnezeiește de fiind proroci. Și acum vine Iisus Hristos, care se supără că se era sucutit, Pentru că de ucenicii săi și mai târziu de noi toți am văzut Fiul lui Dumnezeu. Și a recunoștat, da, și a zis, nu este bine să dai, să iei pâinea și să dai câinilor care trebuia să se cuvină copiilor, adică ăștia sunt copiii lui Dumnezeu, ca și cum zice, ăștia sunt copiii lui Dumnezeu, iar voi, înstrăinându-vă de asemenea învățătură și pierzându-vă de credința Dumnezeu unic, v-ați făcut asemenea câinilor, știți cum stau câinii. Nu mai intră în casă cu stăpânul, stau departe, din curți, ascunzi și lovești, dai cu piciorul, pleacă cum e de aici. Deci ei n-au cinste, bine, acum au cinste în unele case. Dar nu era cazul atunci. Atunci câinele era câine, când zice Mântuitorul că se dă ceea ce trebuie să dai copilul să nu dai câinilor, nu se referea la câinii aceștia care sunt cu vestuțe, cum știu ce. Se referea la câinii aceia cum erau. Câine jigărit, amărât legat acolo, de obicei. Câine liber și așa doar împărații cred că mai aveau, sau nici aceia. Dar așa câine era legat într-un colț al grădinii și n-avea ce conta în casă. Și lui se dădeau fărămițură de la masa stăpânilor. Dar nu era din familie, nu avea nicio legătură cu neamul acelei case, cu casa aceea. Deci era slugă. Și Mântuitorul îi spunea, ați ajuns ca și câinii legați dintr-o dată. Să știți că în spatele cuvintelor Mântuitorului sunt niște adevăruri mari, pe care noi nu le băgăm așa în seamă. Noi nu zicem, vai, eu astfel a fost cu ea. Dar de fapt el spunea niște adevăruri chiar în spatele unor cuvinte care par grele, așa ca să încerce. Și ale recunoaște. Și să știți că nu era așa prostuță cum ne intipuim noi că, da, doamne, nu bine, orice, numai hai să și pe aia mă răstesc eu și fac eu râd. Adică mă revoltă, dar acum mă supun formal și bine, bine, așa este. Nu, adică probabil că ea mulți se gândise și mulți, vă dați seama, să ai în casă o fată demonizată, nu știu dacă ați văzut vreodată, numai odată măcar să vedeți ce înseamnă un om demonizat și ce face acel om și cum urlă și cum strigă și în ce chip se manifestă încât te cutremur și gândiți-vă la acea fată, nu mai țin de cum se cheama, din Samara, Rusia, o fată în perioada comunistă, Rusia, era Sfântul Nicolae, mi se pare, clasnic cu Sfântul Nicolae, la ruși, după Rânduiala Veche, deci pe 19 decembrie, cum ar fi la noi, era un prim post mare, post al Crăciunului, și maică s-a, femeia credincioasă, s-a dus la slujbă, la vecernia Sfântului Nicolae și a zis, ce? Nicio slujbă nu interesează. Eu rămân să, au făcut o petrecere, un fel de petrecere. Avea un logornic tot Nicolae și logornicul Nicolae întârzia. Întârzia, Zoia, chema. Și logornicul Nicolae întârzia, au venit diferite cupluri chemate acolo ca să se danseze. Probabil că deja apăruseră influențele 50 și ceva. Nu știu ce muzică se cânta atunci, nu vine acum aminte. Zicem, Charleston, să presupunem. Se cânta, se juca, se dansa și în cuplu, și în cuplu și așa. Și iar nu mai venea Nicolae și cuplurile deja începuseră să danseze, le pusese acolo, doar pe pica, pe ceva, să cânte și a zis, nu mai vine Nicolae. Și probabil cum își adusese aminte cu maică să tot i-a zis că sunt Nicolae, vine la slujbă. Păi uite, a rămas în minte și a văzut icoana Sfântului Nicolae și a zis, aia și ziua Sfântului Nicolae, că ei nu știu ce prăzneau, ci logodna lor sau ceva de genul ăsta, dar logodna lor așa, păgână, că în sensul că ne logodim. Hai să ne logodim, adică îți dau un minel, un verinel, suntem logodim. Și până vine Nicolae meu, să-l iau pe Nicolae din cui. Și lua pe Nicolae arhiereul din cui, adică din cui, icoana. Și-a luat-o în brațe și a vrut să danseze pe ritmurile muzicii acelui, așa și fost ea. Și în clipa aceea s-a cutremurat așa, s-a făcut așa ca un vuie și oricum ca o lumină foarte puternică care a culcat pe toți la pământ și a rămas încălzită în mijlocul încăperii cu icoana Sfântului Nicolae în brațe. Mi se pare 128 de zile a stat așa încălzită, n-au putut, deci ca o stană de piatră era, în sensul că nu puteau nici o desprindă de acolo, nu știu cum nu puteau, dar nu puteau. Și orice act de injecție sau orice se îndoia când încercau să-i facă injecție sau ceva. Oricum, mult popor a venit, n-a mâncat, doar îi umezeau buzele cu ceva, nu, era pietrită ca o piatră. Și cu icoana nu i-o putea smulge nimeni din lume, decât în Paștile, la Paștile anului acela, mi se pare, după câteva luni de zile, sau oricum, în apropierea Paștilor, sau cu rugăciunea unui părinte mare, i-au desfăcut icoana Sfântului Nicolae din mâini după zeci de zile, și ea stătea în mijlocul încăperii și le striga, mamă, pierim în păcate, mamă, pierim câteodată, noaptea. Dar felul în care striga, adică securiștii care stau la posta, să nu lase lumea să intre, că veneau oameni mult se vadă lucrurile și ei erau timorați toți acei securiști, caghediști, care erau fusese revenit probabil de pe front, omorâsele Bunăianu, nu știu câți oameni, nu mai aveau temeri de felul ăsta, sau că albeau noapte de frică când au auzit strigătele ei, deci albiseră, este la ușă pădească, dar albeau de frică. De ce striga? În felul cum striga, nu știu. Ei, gândiți-vă că ceva asemănător este și a demonizat, adică această femeie avea asemenea demonizat, asemenea fapte care cine știe ce chip striga, cum se manifesta, ce tulburare aducea sfătuie neîncetat, pe ce nu încercați femeia asta, nu? Nu cred că a încercat tot ce se putea încerca. Probabil că în inima ei, la vreme de necaz, la vreme de durere, când încerci tot ce se poate încerca, multe suflete de oameni se maturizează mult mai repede decât așa cum Iair n-a trebuit să treacă nu știu cât ca să înțeleagă că acela e Dumnezeu și numai El poate să-L ajute. Iair, mai mare de sinagogii, a venit și a fost în fața lui Hristos și a zis, tu venind punându-ți mâinile, te măduiește cu fica mea de 12 ani. Probabil că dacă fica lui n-ar fi bolit mult și n-ar fi suferit sărăcuța în frigurile acelea sau ce avea ea, nu venea lui cu atâta ușurință gândul că iată, nu s-ar fi gândit ea atâta timp. Probabil că atunci a trecut în revistă tot. A încercat tot ce se poate. El era evreu, era mai mare de sinagogi. Ce n-a încercat, nu? Aveau și metode de tămăduire, au încercat multe feluri. Dar auzind de ce făcea Hristos, auzind cum lucrează, dintr-o dată altfel auzi ce zice Hristos când tămăduiește, dacă calcă sau nu calcă legea Hristos, dintr-o dată altfel privești lucrurile din perspectiva unui om pe care ai tu bolnav în familia ta. Nu mai judeci cu ușurință, fără să iei în seamă, fără să trecând așa cu ușurință repede. Astfel greșește, nu? Că nu cred în minunile lui. Dintr-o dată a judecat altfel și l-a chemat în casa lui, a fost în genunchi în fața lui. Așa și această femeie, probabil că toată această bogăție de zeități, de astrologie, de creștință asupra destinului, lucruri care pentru noi acum sunt captivante, lumea e căzută, pur și simplu în genunchi, de captivare în fața unor asemenea lucruri. Toată lumea studiază astrologie, este fără nemaipomenit. Și acum, după atâta timp, când ar trebui să fim oameni, totuși cât de cât știința înaintea și vedem clar că, cum zicea Academia Britanică de Științe, că influențele planetei Jupiter, toate tipurile de influențe posibile, de forțe, începând de la razele cele mai necunoscute noi până la tot felul de energii care există și pot fi existente asupra unei persoane umane, ei ziceau că dacă o catedrală întreagă ar fi suma tuturor forțelor care influențează o persoană de pe pământ. Forțe de toate tipurile, de la magnitudine până la orice. Influențează o persoană, influența lui planetei Jupiter ar fi cât un vulgar. Adică cam atâta. Și, deci, după ce avem toată știința asta așa, și toți suntem terminați, că cum Jupiter stă în așa cu clar, ce o să mă cer, o să vai. Păi dacă vă dați seama ce influență avea această știință, această știință, atunci când nu știai nimic, ce să știi tu, ce știință, nimic. Păi erau șefii, acolo era știința, acolo era înțelepciunea. Regii nu ieșau la război fără astrolog lângă el. Cum și președinții noștri, cu astrologul după el, după ei, nu? Trebuie să fie vrăjitor acolo în spatele lor. Că de fapt e vrăjitorie, să știți, un amestec între vrăjitorie și așa este știință. Un amestec de vrăjitorie. Și, deci vă dați seama, femeia aceasta a lăsat totul, a renunțat la toate, a văzut că nu este adevăr în ea. A văzut. A încercat ea, ca fața suferinței și a durerii și a neputinței aia că nu știa cineva și toate poveștile astea, din toate devin spade și goale și devin bazme. Bazme, dacă nu mă ajută, sunt bazme, înțelegeți? Dacă de acolo, probabil că înțelegi că dacă mai este vreo nădejde, dacă mai este vreo adevăr, tot acolo ai iubire, trebuie să fie unul. Și când auziți de minune și de lucrările pe care faci, trebuie să ai singura nădejde. Nu mai poate fi altă. Probabil că s-a tămăduit toată mulțimea de zei care era plăcută la prima vedere, dar care le-a văzut neputință și căriciunea și nu au putut face nimic. Toată știința omenească cu toate putințele ei medicale, care nu au putut face nimic în fața demonilor. Și dintr-o dată a zis, dacă de la idei, de la idei trebuie să vină mântuirea. Și a recunoscut, când a zis că din iudei vine mântuirea, cumva, cum a zis mai târziu samarienicii, și a recunoscut, cu un fel în inima ei. Și așa că atunci când Mântuitorul a lovit parcă toată această știință și le-a spus, voi de fapt ați renunțat la învățătura cea mare și adevărată, care a venit încă din vechime, de la Adam, și mai ales că i-au avut pe evrei tot timpul în preajmă, adică știau demonul, monoteism, știau, cunoșteau acestea, auzeau legile lui Dumnezeu care erau. Păi, în general, într-un fel sau într-altul, lumea asta acum, dacă e rânduită, cumva e rânduită de la legile care sunt, de la drepturile omului, care cumva s-a inspirat într-un fel sau într-altul de cele 10 porunci de rânduire lui Dumnezeu, până la ziua de odină în săptămână, care se ține și acum în toate neamurile, ăștia date de Dumnezeu, înțelegeți? Deci, n-au fost așa că le-a inventat unul, că a zis unul că hai să avem o zi din 7 să ne odihnim. Sau două. Nu, asta a inventat Dumnezeu, înțelegeți? Deci noi ne revoltăm și zicem, a, ce nevoie avem de Dumnezeu. De fapt, noi, într-un fel, s-au trăit după legile pe care le-a lăsat Dumnezeu. Bine, le-a mai modificat, le-a mai pus, le-a mai sucit, le-a mai învârtit. Dar, într-un... Dumnezeu a avut niște legi așa clare atunci, erau... așa ceva ei nu aveau. Era un om avea imens, dar nu avea așa avea evrei. O era clar, face așa, 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 aici, nu face, altul nu face, dacă voi, dacă pot, dacă... Și când i-a zis câine, s-a și crescut așa. Nu că, cum zici mie câine, astfel suntem și noi oameni. Ea înțelegea într-un fel sau într-altul și vedea slăbiciunea și puținătatea credințelor lor care erau depărtate de adevăr, nu mai erau în casă cu Dumnezeu. Erau ca niște câini la mașină, legați de diavol cu lanț. Că știți că și în înțelesul ăsta, că și câinii pot să nu se dea pâinea copilor câinilor, câinile, de când se știe, e cam legat cu lanțul, adică nu credeți că atunci câinii erau liberi și fericiți. Și atunci erau tot așa legați cu lanțul. Și lanțul acesta era lanțul păcatelor și diavolul legat pe om. Și într-un fel când Dumnezeu zice așa, zice de fapt, această pâine trebuie să o dau acestor copii care cât de cât încă mai sunt copii al Dumnezeu și mai sunt liberi și pot să înțeleagă ceva. Nu o dau câinilor, adică vouă care ați lepădat învățătura cea bună și v-ați făcut lansul izbaș diavolului și v-a legat cu lansul greutății. Despre asta e vorba într-o anumită măsură. Poate că mi se pare exagerat și de parte, dar cred că în dialogul dintre această femeie și Hristos era cumva înfundat și acest înțeles. Și această maturitate sufletească pe care noi nu o bănuim acum. Și pe care, în general, o au cei ce cred în cazul mare. Deci ajung la o maturitate sufletească și la acel unic necesar pe care îl simt dintr-o dată oamenii. Știu că este un singur unic necesar. Dintr-o dată vin mai maturi, mai înțelepți, mai, așa cum zicea Părintele Arsenie Voca, de o familie de preot, toată ziua se certau preotul și preoteasa. Și le-a zis, le va da Dumnezeu pricină de înțelegere în copilul lor. Și copilul, mic fiind, nu știu, un an jumate, și-a rupt osul coxal. Ceva foarte complicat. A umblat cu el prin gari, amândoi. Nu mai aveam motive de ceartă. Erau foarte bine. Stai tu cu el că fug eu încolo, vină tu, stai tu, mergi tu, vină eu. Din eu, nu știu ce. Dintr-o dată s-au înțeles perfect. Până atunci a dat toate prostii. Ai pus apă așa, ai mutat ăla așa și într-un fel sau într-altul, uneori, nu vrea altfel, nu vrea altfel, parcă nu vrea. Uitați-vă în casele noastre, în familii, pentru cele mai mici nimicuri, când mergeți la casă. Te ceartă și acum părinții voștri și ai noștri, ai tuturor, pentru cele mai mici nimicuri, pentru lucruri de nimic. Pentru povești de la nuntă. Păi 50 de ani de la nuntă, că nu știu ce că ai tăi, n-au pus atât. Și acum, ziceți, cele mai mici. Pentru prostioare că s-a uitat nu știu care, ai trecut pe stradă acum și nu știu care s-a uitat înainte de nunta noastră, s-a uitat după tine și a avut o discuție cu el și acum e în stare să facă o priză de gelozie la finoxid. Soțul. Sau soția. Și apare și nimic. Păi cu ăsta stăm noi, adică toate astea s-au prins de nimic. Numai pentru că trântești mai tare de la cu ceai, ești nervos, da? Păi dacă ești nervos, da, doamne, supărat din tot nimicul. Și acestea atrag mânia lui Dumnezeu. Adică vreți mânie? Păi vă dau pricină de supărare. Dacă vreți supărare, hai că vă dau pricină de supărare. Dar Dumnezeu le dă pricină de supărare tocmai ca să se apropie și vine cazul. Și zici, de ce au venit cazul peste noi? Păi pentru că nu vrea nici cum omul altfel, parcă așa în duhul ăla și în cearta aia și în starea necesitate, așa eu n-am cum să meargă spre rai. N-au cum să meargă spre rai. Deci caut un rai tot ziua cu cearta și cu supărarea în gură și cu bârfa și cu cârteala și cu vorbirea de rău și cu... N-ai cum! N-ai cum! Țin minte cum treceau carele pline de fân în față de la țară și se certau pe cine mai mișo, păi uitați furca în carul ălalt și carul ăla 10 metri. Ți-am zis-o păi în astea și se certau 2 km, de ce n-ai pus furca în... mare lucru că te-ai dus până acolo și ai luat furca, doi vezi. Ia să o pui în ăsta, că s-a zis, să o pui în ăsta. Și simțea așa că le dă Dumnezeu în caz, dacă ei din asta caută în caz, și le dădea. Că mai încolo se răsunau carne și nu știu dacă știți. După ce trebuie să un car cu fân, ce greu e să-l smulgi, știți că el se învârte așa și pe aia. Nu mai smulgi fânul ușor, să-l iei cu pala, și să-l smulgi, greu, să-l dai calul, să-l pui în picioare, să-l pui în loc. De ce calme erau? Nu sunt mai ce tau. Ce să faci? Adică, dacă pentru nimic urte cerți, să știți că cerem de la Dumnezeu pedeapsă, așa facem. Pentru toate nimicurile, pentru toate chestiile cârtim, atunci Dumnezeu chiar îți dă motiv de cârtie, măcar să fie, ai și tu, o îndreptățire înainte de Dumnezeu. Adică tot ești cârtitor toată ziua, măcar să nu te judece cu astfel prea tare când va fi să ești că ai fost cârtitor. La aia uși în cazul. Păi hai să dăm și în cazul. Să știți că pentru că am trebuit ieși că ești cineva. Și ce? Deci cârteala va aduce ispită, ispită tocmai de ce zic frică și cârtești tocmai acelă de venit, fapt că într-un fel sau într-altul, ca să măcar să fii judecat mai cu ușurință, pentru că oricum cârteai, oricum nu te lași nici cum, tot cu cârteala. Când te vei opri, ți te va mai ridica Dumnezeu. Cel ce seamănă bine, va primi bine. Cel ce seamănă liniște, va primi încetul cu încetul liniște. Uite de spus aici. Oricum, de aceea mai îngăduie Dumnezeu asemenea ispite, cum a îngăduit această femeie, care până la urmă ar părea blestemată, mai blestemată decât oricine din neamul ei, dar până la urmă, bine, cazul acesta a devenit cea mai binecuvântată și o vestim și noi până la sfârșitul lumii. Și știm toți de femeia cananeancă. O, oare care femeie dintre atâtea mii de cananeance, ea este vestită. Nici regii cananei nu știe careva un rege cananeu. Dar această femeie a rămas cunoscută. Uite, bine, cazul acela, așa a izbutit Dumnezeu de-a scos la lumină, cumva. Au fi fost multe femei cu necazul acesta, dar niciuna n-a scos. Nu, nici n-a avut înțelepciunea să înțeleagă mai adânc lucrurile, să meargă până la capăt, cum a mers. Iar știți că, parcă defectul nostru, urăciunea așa a tipului nostru omenesc, este că nu mergem până la capăt. Nu mergem până la capăt, adică nu tragi concluziile până la capăt. Nu mergi așa să constați lucrurile până la capăt așa cum sunt. Ei, sunt acești, cum era Gaiet, cum era această femeie, cum erau sutașii romani aceia care au venit la Hristos și Corneliu de mai târziu, care a venit la Petru, care l-a chemat pe Petru. Aceștia au mers până la capăt cu înțelesul. Nu au s-a oprit. Noi așa ne oprim. Adică nu știm să sintetizăm sau nu vrem să sintetizăm. Nu sintetizări de matematică, fizică și ce. Aceștia sunt frumoase, bune deosebite de literatură sau de orice altceva. Ci sinteza înțelesului vieții. Știți? Adică Dumnezeu ne se descoperă prin întrejurile vieții, prin tot felul de lucrări care le are cu noi. Dar noi tragem la concluzii minimale, așa, la nivel mediocru, acolo, pe moment. Aha, atât. Dar nu mergi mai departe și atunci nu se împlinești rolul tău profetic pe care te-a zidit Dumnezeu. Că omul a făcut Dumnezeu și a dat prin botez, mai ales la creștini, îi se dă acest dar al profeției. Dar nu altă profeție că se profețește ce va fi și cum va fi. Noi totdeauna când ne auzim profeție, ne gândim că trebuie să profetizezi, să spui cât ce alte tururi din ior vor cădea. Sau asta să fie problema noastră. Ce șeif revine în Iran sau nu revine? Sau, nu, asta e problema omului. Ați văzut pe Hristos spunând, iară, vor mai fi 5 împărați și 2 vor cădea și 3 se vor ridica și 7 vor muri și nu știu ce. Nimic. Nici nu-i interesa cu împărații. Părați cu treaba lor. Dumnezeu avea altă treabă mult mai importantă cu sfințenie pentru om, care erau mult mai importante și e care în parte decât trecătorile acelora. Nu ne ia seama, nu observați că nu ne ia seama. Nu vorbește despre așa. Nici nu-i va jucurești, că nici nu-i cinstești. Soare și ei, ca toți oameni. Adică nu acolo e profețiile. Aceștia care se aruncă acum și tot profetizează despre că ce împărăție va veni și va... Aceștia parcă, într-un fel sau într-altul, ies puțin în Duhul lui Hristos. Nu aici, nu ne-a profețit așa. Și este să știu lumii. Doar că zice că se va ridica împărăție peste împărăție. Da, care și peste care și... Vine aici puțin într-o detaliu Sfântul Ioan teologul, dar lucrurile sunt foarte metaforice și greu de explicat și frenzi nu prea se bagă acolo. Dar ce zice Hristos? El zice, va scăbi credința multe suflete. Asta îi interesează pe Hristos. Iată, sufletele oamenilor. Și mulți se vor înșela zicând, iată, este aici, sau iată Hristos aici, sau iată Hristos în odăi, sau iată Hristos în pustie. Deci tot la suflete se raportează. La suflete, oamenilor, asta e important. Iar aceste suflete și-au pierdut sau își pierd. Creștinii, general, își pierd acest dar al profeției pe care Dumnezeu îl dă fiecare om, alături cu botezul, alături de acela al Părățesc, de Darul Părățesc, Darul Părățesc și Darul acesta de a profetiza. Dar nu de a profetiza, de a povesti ce va fi despre 5 ani sau ce o care va muri primul din neamul meu și cine va fi și cum va fi îngropat și în ce chip se va naște. Nu! Ci scopul și rostul fiecare lucru și viața ta ce rost are. Asta e cea mai mare. Până la urmă te naști și prima întrebare, dacă ești cât de călucit, de ce m-am născut? Și unde mergi și ce va fi cu mine? Asta este, de fapt, marea taină care trebuie să dezvești. Nu că celelalte sunt povești adiacente și lasă să restinge tot. Pentru ce m-am născut? Care-i rostul meu? Și tocmai aici omul uită la deficitar și nu merge până la capăt. Dar nu merge până la capăt nici ascultându-L pe Dumnezeu, dar nici în logica firească, că de multe ori Dumnezeu ne învață logică. Cum învăța pe apostolul și așa. Și voi sunteți neînțelepți, nu vedeți că ceea ce intră în gura omului este afară și nu spurcă pe om, ci le explică așa logic. Și mai sunt multe locuri în care le vorbește logic, așa. Cum puteți zice asta sau asta? Nu vedeți așa sau așa? Și în general, de exemplu, ceea ce tu, de exemplu, după două nopți de dureri de măsele, tragi niște concluzii, adică cap deoparte toate, sau după o lună de sărăcie, lucie, în care vezi că doi prieteni s-au mai rămas și ăia săraci și mai dau din, și unul poate era mai sărac ca tine înainte, și acum mai sărac, dar poate că l-au mai dă din puținul lui. Și ăia l-a spus că până acum, cine știe ce iubire veșnică erau declarată, s-au cam ascuns, au cam fugit. Și tu nu tragi decât niște concluzii minimale, că da, ăsta prietenul ăsta și ăsta și ăsta, ăsta e bun. Dar nu mergi mai departe în general, înțelegeți? Mai departe semnând, pentru că în situația în care ești acolo, vei vedea că Dumnezeu va rămâne alături de tine, Dumnezeu va rămâne și va răspunde tot așa, cel puțin tot așa, că nu mai mult decât până atunci. Și la nivel sfătesc așa, dintr-o dată toate cele ce se păreau până atunci extraordinar de interesante, cu care stăteai nopți întregi imaginându-ți tot felul de idei, imagini, nu-ți dau niciun folos, nu-ți dau nici rană, nu te liniștezi, nu-ți dau pace, nu, crezi că dintr-o dată acestea sunt nimicuri și că Dumnezeu e singurul care te hrănește. Dar nu tragi concluzia cum trage omul despre prieteni. Deci ăsta e bun și ăsta, după ce scap de situație, revii la vechi prieteni imaginari. Știți care sunt mai de prieteni imaginari. Pergi la prietenii imaginari și Dumnezeu era trece într-un colț de umbră, în situații de urgență, cum se zice prin triburile acestea din Amazonia, era un zeu așa suprem, Mana, gândit așa, apelai la toți ei disponibili și când nu mai putea niciunul, apelai la Mana. Și Mana rezolva treaba și după ce se rezolva treaba, îl trecea iară în colț de umbră și iară cu zeii aceia discutai. Și când erau aceste situații excepționale, iară la Mana. Și așa suntem și noi, care este triburi de Boștinaș amazonien, care cumva nu trași concluzia definitivă. Măi, dacă acum am muncit rugăciunea și m-am ajutat să-mi ieși din ecaz și el a fost singur care m-a ajutat, de ce după aia nu că să o răbțin tot așa în înălțimea aia rugăciunea, dar măcar să nu uiți, să fiu tot așa, să știu că e prietenul meu. Nu, a dintr-o dată pierzi toată rugăciunea, a uitat de tot complet. Dumnezeu de trebuie și rămâi iară cu aia micuții care te vor părăsi în cele mai mici ispite. Micuțele, micuții. Nu știu cum să-i numesc. Nu știu, nu prieteni, nu oameni. Și oameni, dar din orice ajustorare conștientă sau de gânduri, de morale omenești, de sfaturi omenești, de care te vor părăsi la greu. Deci, în general, omul nu merge până la capăt. De aceea sunt mari cuvintele unor părinți, cum era așa părinte rus care zicea, ăsta era victorul vieții lui. Fără fi Dumnezeu nici până la prag. Atât. Dar era extraordinar să înțelegi, să creadă. El credea asta tot timpul. Noi credem fără Dumnezeu nici până la prag dacă e coțul lângă tine. Fără Dumnezeu nici până la prag dacă cade meteorit atunci. Fără Dumnezeu nici până la prag dacă, dar dacă nu, puteam și până în Capadocia, și până în Palestina, și până în Patagonia. Deci, se pare că n-ai nevoie de Dumnezeu dacă nu e ceva vizibil, exterior. Știți? Tot timpul avem nevoie de ceva vizibil exterior, un monstru, ceva, un urs, care să stai lângă tine să zici, da, fără Dumnezeu nu poți. Dar dacă nu se vede ceva, dar să, de exemplu, bacilul Cox sau altul, nu se vede pe aici, poți oricând să, sau nu știu, cancerul stă acolo în genă și oricând poate să se facă așa o cumpără în viața ta, să face cumpără. Adică te cuprinde cu tot. Și dar dacă nu-l vezi, nu ce nevoia de Dumnezeu. Dacă îți face cumpără în viața ta, bine, da. Doamne, numai cu tine, fără tine nu pot, nu știu ce, nu știu cum, nu știu cum. Dar de ce trebuie numai atunci? Nu știu cum să zic. De ce nu-ți dai seama? Aici mi se pare așa o... ca și cum suntem castruții. Dacă vezi, zici, dacă apunii zici, am nevoie, atât de bine frumos, așa. Spune puțin, ne spune puțin vărul mare la ochi diavolul și zici, nu văd nimic, e totul frumos pe aici, Doamne. Asigurare, asigurare, aia, copiii mă iubesc, soția, și toate astea sunt într-un echilibru atât de fin, atâta, și îți pare totul, praf se face. Dar nu ne dăm seama, știți, noi e serios. Dar trebuie neapărat să treci prin ispita aia ca să înțelegi că totul se face praf, cum a făcut a plecat și el într-o călătorie obișnuită, un om din noi de minune al Sfântului Nicolae. A plecat într-o călătorie obișnuită, dincolo de Kazahstan, în Rusia, post-sovietică, care nu mai avea mâncat să fi fost, cum era ținut-o sub cizmă de fier până când a fost sovietici. După ce s-au dezvinat toate, încă nu erau desprinse cam toate aceste republici, era așa un depandare de acolo, nu mai știai. Și cei care mergeau să vadă mănăstirea în Rusia vreo 6-7 ani, nu prea s-au dus după 90. Au stat cu minți că nu se știe ce pățești pe acolo. Și un asemenea om trebuia să pleacă din Kazahstan spre Georgia în jos. A plecat niște de acasă. Ce nevoie avea de Dumnezeu, de Sfinți? Treburile mele, problemele mele, ce mare lucru, iau ferme, nu știu ce. Și la un moment dat, undeva din pustietățile nesfârșitele Kazahstanului, nu mai avea cu ce să meargă, nu mergeau trenul, ce era să mânca și cu încă câțiva cazași de a cățurile întoarse, așa, oameni aspri și de care se temeau și rușii, care erau în garda imperială, așa, se discută cu un taximetrist și să mergem. Era liniștit, își pune și eu bagaje cu cazaci și să trecem Caucazul, să trecem până spre Caucaz, prin tot Kazahstanul, care e de 5 ori cât Franța, ce de 5 ori, cât de 7-8 ori, Kazahstan. Să trecem cu mașină. Și oameni, era din cât știa el Kazahstana, Kazaha, cât știa el așa Kazaha, auze pe cei doi cazaci cu șoferul de taxi, că se sfătuie să-l omoare. El înțelegea așa, vă dați seama, în pustietăți, fără sfârșit, ca o mare când piece, ca o mare. N-ai nicio șansă, ce să faci? Ea se sfăteau, îl omor, îmi luăm bagajele, scutau așa, formal, pentru că ei știau că nu știe, el știa ceva. Ce să faci, implicația, adică ce să faci, ce să faci? Deci mă lăsați la prima. Mă lăsați la prima, adică n-aveai ce face. Și dintr-o dată și-a adus aminte, cum și-a adus aminte aborigenii, mana, Doamne! Și-a adus aminte, tu ești mama bunica, când era mic, roagă de la Sfântul Nicolae, Sfântul Nicolae! A început să se roage la Sfântul Nicolae, cum s-a rugat el în viața lui. Dar de ce să fie neapărat o situație de felul ăsta, ca să înțelegi că Dumnezeu când se poate pune? Nu Dumnezeu! Și tot diavolul, oamenii, că nu Dumnezeu a vrut asta. Dar dacă Dumnezeu te ține în mână și întoarce mâna așa, vreau să alege de tine dacă... Și a început să roage în disperare. Nu mai nădăjduie nimic. Și la un moment dat mașina a încetinit ceva, parcă nu merge la motor. Și s-au dat jos, s-au uitat acolo pe la... Probabil că după ce repara mașina, tocmai bine că au oprit-o și ucideau și rezolvă treaba cu el. Adică nu... Și el în disperare a rămas singur în mașină, în neștiință să roagă, să rugă, nu s-a rugat în viața lui. Și au o căruță pe acolo. Ce să caute căruță în pustietățile fără sfârșit? O căruță cu un mătrân la oprește lângă mașină și aceia mirați, neștiind bine cei cu numai deschide ușa la mașină și urcă. Iar bagajele și urcă, îi zice mărneagul. Sfântul Nicolae, de fapt. El își pune aia cumva fricoșat, nu ce știi, poate mai fi căruțe în spate, poate nu puteau acum să-l omoare și pe bătrân și pe el și tot. Greu. Îl pierd din mână și săracul încremenit, nimic nu zicea nimic. Și până la un moment dat, când îl duce spre un oraș oarecare și de jos, și aceea pierde totul ca și cum ai fost și el rugându-se mult după aceea, cine a fi fost bătrânul acela, îi se arată și zice, nu mă știi? Păi sunt Sfântul Nicolae, nu m-ai chemat? Înțelegeți? Și dacă s-a rugat așa, a venit Sfântul Nicolae și l-a scos de acolo din moșneagul. Dar de ce trebuie să fie neapărat situația de felul ăsta, ca tu să te ții legat de Dumnezeu, să știi tot timpul că fără El, dacă nu te are în mână, dacă nu te ține în mâinile sale, praful se alege din orice clipă. Deci trebuie neapărat să te duci în situația de la limită, să vezi tu cu ochii tăi. Și atunci, când ești real și tu și adevărat? Când e omul acela real? Când e așa nepăsător și nu-i pasă de nimic? Sau atunci, în situația aia, și iubire veșnică la Dumnezeu, la promisiuni veșnice? Când ești adevărat? Adică, nu vi se pare că suntem ca un fel de logodne cu Dumnezeu, adică el e logodnicul și noi logodnicele, să zicem. Că suntem, știți că noi poporul terestru, așa se numește, ne-am logotit cu Hristos și urmează să mergem la nunta cea mare, dacă este chemat. Dar acum suntem pe cale spre nuntă. Unii ajung, unii nu mai ajung niciodată, alții desfinează pe cale, alții, fiecare crede de viața lui. Unii se strădesc să ajungă la nuntă, să fie primit acolo. Și dacă, cum vi se pare așa, să ai un logodnic, sau o logodnică, și să nu spune să dea cu lunile, cu săptămânile și așa din când în când în necaz ceva zisește, te rog, nu poți să mă tumus, mai, uite, ești foarte mult, te duci niște flori, ești nemaipomenită, ești nemaipomenit, ești... Mulțumesc. Iar două luni nu mai știu de... Habar nu are. Cum mi s-ar părea așa, dacă ați fi voi logodnicul ăla, ați zis, măi, ce mă iubește fata asta, sau vrea tot așa, ați crede așa ceva? Așa facem cu Dumnezeu. Că, Doamne, că necazul, Doamne, numai pe tine te am, tu ești. S-a terminat treaba, s-a plătit rata, s-a rezolvat rata, a plecat logodnic. Unde era? Că era pe aici. Unde era veșnică iubire. A plecat. Liniștit, cu altă logodnică, fără probleme, își vede de patimile lui, de problemele lui. Cum? Că era liniștit. Doamne, dar tu știi că nu m-a plătit Dumnezeu. Hai, de mine. Și vrem să și ne crede Dumnezeu. Da. Cum să mă crede? Că el e sigurul meu, Dumnezeu, nu știu ce. Dar voi ați crede dacă ați fi în locul unei asemenea. Deci tu ai crede că omul ăla vorbește serios. Chiar dacă tu pleci cu la fund de crocodil, ce să mai... Nimeni nu mai e ca tine. Dar crede. Dacă Dumnezeu îl duci cu plut. Adică, până la urmă, nu mai bine, mai puțin, poate, mai încet, dar cu consecvență și urcând încetul cu încetul spre Dumnezeu și având o rânduială legat de El, măcar atâta fac pe tine, măcar atâta mă ostenesc pentru El, măcar atâta poate să mă crească Dumnezeu și să mă zidească, să pot înțelege mai mult. Să mă țin legat de El. Și țin minte asta, cum să spun, felul ăsta de a fi al oamenilor care mi se pare așa, nu știu, felul ăsta de a fi al oamenilor care mi se pare nedreți așa față de tot ăla, așa m-am simțit, nu mi-a plăcut. Și nu cred că mă place nimănui. Și țin minte când mă îndemnau rudenile, când fulgera, închină-te! Închină-te! Acum! Fulgătură! Nu vreau! Zicea. Și vreau că sunt păgân. Nu era neapărat păgân, dar mi se părea de dreptate față de zi. Că până acum, că n-a fulgerat, n-a tunat, nu ți-a adus aminte, ești luat de lui de rău, ai făcut... Dacă pentru că nu era o chestie atunci să vezi tu că te trăznești în senin. Pentru că puteai să mori în alte mii de chipuri. De, nu are lipsă Dumnezeu dacă vrea să mori. Nu e nevoie de pune-te și fulgere. Mori și cu clipat, înghitit. Mori și în autobuz, că ai stat 6 ore și nu știu ce s-a întâmplat. Picioare s-au blocat și gata. S-a blocat sângele în tupul și... Și... M-a ultimat ce dacă vrea Dumnezeu să îmi și îngăduie. Dar nu, ai văzut că pune și fulgere atunci. Ca și cum ai putea duce pe Dumnezeu cu plută atunci, știi, adică acum e doar nu e foarte bun, crești în Doamne, așa ceva magic acolo, care mi se pare cum e fals. Adică, își mergem de Dumnezeu cu asemenea lucruri. Îl tratăm pe Dumnezeu atât de puțin, așa, adică, așa ca pe un prostul se regăreze. Bine, te cred, vai, ce credincios ești tu. Și tu până acum ani nu ai băgat în seamă, n-avea treabă cu mine, erai marele gangster al satului. Și acum ești... Nu? Nu vi se pare... Și nu zic ca tot timpul să fii așa, în starea aceea, ca și când fulgere și tună. Adică să fii tot timpul față către față cu Dumnezeu, știind că te are în mână și că te ești înaintea Lui, nu zic că ai stare de săvârșită a Sfinților. Ei, închipuiți-vă că acești Sfinți erau față către față cu Dumnezeu, știind că Dumnezeu i-are în mână și că oricând se poate întâmpla orice, în orice clipă nu trebuia să tune, să fulgere, să se miște pământul, să cadă dealurile peste câmpii, să... Nu trebuia să se întâmple asta. Ei știau asta că... Ei nu mai aveau nevoie de asemenea fenomene extraordinare ca omul să le ștepe puțin, cum zicea Nel Teodoreanu, singurul la hotelul, un hotel din București, singurul de 10 etaje, la 11, care era atunci înainte de război, din anii 40 sau 41, mi se pare, a fost un mare cutremur în București, sau 39, nu mai știu, dar oricum, între acești 3 ani, a fost un mare cutremur în București, el, avocat, vestit, a venit din Moldova, a stat la ultimul etaj, a cazat, îi plăcea panorama orașului. În seara aia a făcut multe prostii, a făcut multe greșeli, ca avocat ai posibilități. A înșelat, a făcut așa șmecherii pe acolo, nu se mai rugase de ani de zile, uitase complet. Și spune că dintr-o dată noaptea, dintr-o dată liniștit în spatele lui, s-a trezit jos pe podea și așa, ca o, știți cum se dă prăjitura prin traful de zahăr. să poate și pe alta, fiind la etajul 11, cât era și mai înalt hotelul din București în vremea aceea, așa se ducea. A fost un model foarte mare atunci. Și dintr-o dată și-a dat seama că, mor. Ce-i de făcut? Adică, nu, și ce-i de făcut acum? Nu, mai gata, zicea, instinctiv, tatăl nostru care le exige. Instinct, gata, numai că Frusina Ionela, Georgică, gata, au pierit toți aceia care se părau că ei erau stabilitatea vieții ei, dar până-i mămica și tăticu. Păi și mămica și tăticu, cu ce te ajută în momentul ăla? Că tu treci dincolo și te vei întâlni cu... Tu ți-ai pus bazele numai în mămica și păi ei te ajută aici. Ei vor veni mai târziu sau cine știe în ce moment. E o altă rânduială. Nu în ei spune trădejdea vieții veșnice și nu îți faci din om țelul suprem sau din aproapele sau din soție sau din copii sau din... Nu! Că tu ce vei face și acum înainte de Dumnezeu? Și ce vei face? Zici că știi, eu eram copii. Să vină copiii să mă susțin. Care copii? Copiii au treaba lor. Putea să nu ți-i dea Dumnezeu, putea să ți-i dea, putea să-ți dea mai mulți. Ce trebuie tu cu copiii? Tu, acum, să vedem ce ai de spus. Și dintr-o dată tu îți dai seama că ești numai tu cu Dumnezeu și te trezești. Deci de ce trebuie să se întâmple asemenea lucruri ca să te mai trezești mai aici în Tatăl nostru, să zici cu tot sufletul așa? Trebuie să fie neapărat un cutremur de magnitudine 7 și ceva ca să zici un Tatăl nostru serios. Așa, dacă nu, zici un Tatăl nostru, că de acolo și gata. Puneți-vă așa, ei, să știți că starea asta de trezie, asta numeau părinții starea de trezie, starea asta de a fi tot timpul înainte Dumnezeu, oricând știm că Dumnezeu te are în mână și... De asta nu e cu contract, l-am până la 70 de ani și vedem, mai discutăm cu care Dumnezeu, mai negociem. Nu. Deci nu ai ce să, nu știi nimic. Acum s-ar putea să te. Deci starea asta o avea încetat părinții care povodea trezvia și care, despre care se zice de câte, un, câte unul că făcea 10 pași și zicea, oare ce va fi cu mine? 10 pași făcea și oare ce va fi cu mine? Adică, dacă acum mor, ce voi da răspuns? Bine, acum așa sunt cazurile extreme. Nu trebuie neapărat și voi să fie așa, frate. Dar acești oameni care așa erau treji înainte de Dumnezeu, neîncetat. Acei oameni pusnici, coborâți de Ioan, gură de aur, din pustii, la Antiochii, care în fața oștilor imperiale, în Antiochia, care veniseră să rabe cetatea de pe fața pământului, pentru o revoltă stupidă a cetățenilor, și Ioan, gură de aur, un preot de acolo, atunci un preot simplu, a chemat pe prietenul pusnici, care fusese stătuse și el an bune acolo din pustii toți. Acei oameni au ieșit în fața oștirilor. Ei, păi dacă ești așa în fața Dumnezeu necetat, acum mare Dumnezeu mână, acum pot să-mi... În clipa asta pot să fie sfârșitul meu, eu trebuie să fiu pregătit. Acești oameni erau pregătiți necetat de moarte. Aceia ziceau, ei, din poarea noastră vă tăiem. E, și ce? Tăiați-ne. Adică, nu era problemă, nu. A, vezi că te tai cu sabia, nu știu cum. Și de acum tai ce? Nu se zici cu fir de păr, fără mai Dumnezeu. Aceștia aveau liniște de săvârșit în fața moarte. Nu aveau o nepregătire de felul ăsta, o încetare a Duhului și să proroșesc la limbii noastre, a vedea scopul fiecărui lucru, deci la frică, deci la... trebuie să te ascunzi, trebuie să te faci că nu e așa, trebuie să te prefaci că, de fapt, poate totul e un basm urât, poate că totul e un vis, poate că totul e o karmă negativă, poate că totul nu știu ce, că poate că, poate că, poate că, poate că, și toate se susțină prin nesfârșite mici tipicuri și... obiceiuri care să fie, să-ți îngrădească tot mai mult viața, să nu, numai să uiți că, de fapt, ești tu cât cu Dumnezeu va fi pe față în orice clipă. Acum avem de făcut nu știu ce, acum avem de făcut nu știu ce. Acum avem să sunt picior peste picior la, și la o cateluță pe sofa, nu știu cum, acum așa e rânduială așa. Și cum te acoperi lustrele astea, dar de multe ori sunt acoperi. Acoperă, de fapt, întâlnirea ta cu Dumnezeu. Faci orice, numai să nu te întâlnești cu Dumnezeu. Acum ești prietena, nu știu ce, acum facem și nu rămân cu mine, nu știu și cu Dumnezeu. Asta e îngrozitor. Foarte periculos. Pentru un om care nu vrea, e foarte periculos. Acești oameni sunt cei care, dacă rămân singuri, ajung la depresie imediat. Nu se speră să rămână față către față ei cu Dumnezeu, pentru că ei nu vor să se întâlnească, ei nu s-au pucat niciodată. Ei nu s-au pregătit în urmă, n-au gând să se pregătească. Nu vor. Ei doar să te trezești așa cu Dumnezeu. Ce să faci cu el? Și ce să zic? Și ce să-i spun? Și cum să fiu? Și acești oameni, în general, se îngrădesc în mulțime de prieteni, se ascund. Parcă și cum sunt zidite orașele acum, cumva vorbește parcă de frica asta. Nu ne iubim, dar ne adunăm tot în intrație și apartament de apartament. Lasă-te, suntem mulți, suntem aici. Uite, mai sunt și așa, 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 ce? Dacă nu mă arăt la numărul aici, dacă ăla e mai prost la mine, sunt mai liniștit. Nu contează că eu fac că de Dumnezeu sunt total neacoperit. Eu ce o să-i spun? Noi toți, cei mai mulți de noi, parcă avem deja pregătit. Când am uitat cu Dumnezeu, dar și ăla, și ăla, Doamne, și ăla, și ăla, și ăla, și ăla. Deci noi nu avem o relație vie cu Dumnezeu foarte bine. Nu contează ce mi-ai dat și cât ar putea da. Dar da, dar ăla de ce? Nu știu ce și nu știu cum. Deci de tine, ca să ai excele de tine. Stai acolo lângă ei, nu te îndepărtezi, nu cumva. Stai aici, vă urez, dar stai aproape. Deci nu, cumva, să știți că și așa cum se zic, așa, parcă orașul acesta se amuzea, ne parcă vorbesc despre un duc al fricii omenești, a unei frici, dar și una, așa unei neiubiri. Pentru că poate că nu sunt blocurile de acum, parcă era mult mai multă legătura între casele supăratele satelor de prin munți, care la un kilometru de altea se cunoșteau mai mult și cam mai bine decât cum se cunosc acum oamenii din apartament. Doamne, stai ani de zile și nu știi cine sunt la etajul 2 și la... Bine, și nu acum, nu trebuie să pasă acolo. Deci cine e natași, ca să mă rog pe natași. Dar vorbește de asemenea în singurare, nu știa știm, dar și de asemenea frică care toți ne adunăm în intrație acolo și stăm. Bine, se poate explica și sociologic, se poate explica și economic, lucrurile astea. Dar cred că și duhovnicește într-o anumită măsură. Da. Iertare. Sunt multe să citim atunci. Cum să înțelegem sau ce explicabilitate au cuvintele lui Hristos când spun lăsați copiii să vină la mine? Oare nu este vorba de situațiile în care copiii ne deranjează de la slujbă și nu sunt comos din cauza asta? Nu. Adică, totuși, nu cred că nu vă închipuiți. De exemplu, în asemenea situație este vorba de un preot al Vechiului Testament care nu-și care era mai mare preoților de la templu și care nu-și strunea bine copiii și care făceau multe prostii din templu și care mâncau din jertfe și care făceau și nu se cuvine să facă și pentru că copiii aceia n-au fost uniți și Dumnezeu de multe ori l-a atenționat pe aceste lii și i-a spus, strunește-ți copiii, ține-și rânduială, nu-i lăsa așa și ei făceau ce vreau, pe acolo erau fiii lui, aveau îndrăzneală, sunt fiii preotului, ce, nu avem noi dreptul. Și deși Dumnezeu de mai multe ori i-a spus să fac asta, deci nu așa că i-a spus și el nu și-a primit copiii și el și copiii lui au murit urât și nu s-au mântuit în fel sau într-altul pentru aceasta. Adică nu înseamnă că na, dacă Dumnezeu a zis lăsați copiii să vină la mine, atunci să-i lăsăm să umble, să zboare din biserică, a spus, în jos, să se arunce, să bată din picioare. În primul rând, cu o obișnuință obraznică cu Dumnezeu a copiilor de mici, duce la moarte sufletească, la moarte sufletească. Dacă ei nu știu că acolo e ceva sacru, dumnezeiesc, când nu te duci oriunde, cum te duci acasă să faci orice și să zici la bunii, că bunii ești rea și îți tragă o palmă și chestii genul ăsta. Și să zicem că copilul face acasă, dar nu. Tu acolo, cumva trebuie să-i induci mai aici. Și cu Dumnezeu, măi, nu zici așa ceva, nu ridici tu vorba aici. Cumva să rămână, dar ca să rămână așa, stare așa de frică de Dumnezeu, că trebuie să fie o anumită frică a copilului de Dumnezeu. Numai că Dumnezeu e iubire. Da, este iubire, dar copilul nu poate înțelege numai de iubire, dacă nu îi pui și puțină rânduială. El va profita de iubire, pentru că Dumnezeu e iubire ca la mame și tate. Atunci facem tot ce vrem noi. Ne aruncăm, facem, strigăm, urlăm, ne apropo de gărezi dacă e Dumnezeu. Și atunci, poate să știe și tot frică de Dumnezeu și dacă această frică de Dumnezeu nu este cumva... Părinții nu reușesc să-i țină sub o anumită teamă de Dumnezeu, că ești în biserică și stai mai cu minte. Și îți vezi, ții aici, uite, te ținem aici. Și dacă nu-i poți să ții mai bine de multe ori să-i aduci să-i ții mai puțin, dar măcar atunci când stau puțin ăla să stea cum se cuvine, decât să-i lași să se obișnuiască cu biserică, ca și cum și aici, să putem să facem ce vrem, să urlăm, să strigăm, să facem așa. Și în clipa aceea, într-un fel sau într-altul, se ajunge la un fel de moarte duhovnicească de care vorbesc cu părinții. Moarte să vedească pentru că nu mai ai teamă de Dumnezeu, nu mai ai nicio frică așa, Dumnezeu, împărtășanie, și se moare sufletește. Și atunci, da, lăsați copiii să vină la mine, dar cu anumită rânduială, cu anumită, nu știu cum să zic, și cu o frică, oricum. Nu credeți că au venit copiii și au zis, cu câtă teamă s-o fi ridicat în brațe, adică totuși, nu teamă, dar un fel de teamă sfântă s-a ridicat în brațele lui Hristos când El i-a ridicat. Nu credeți că unul de vreo 7 ani a tras o palmă și zice, uite ce obraz mare are. Sau cine știe ce. Să nu vă închipuiți. Eu cred că era o teamă și să vă fi totuși așa. Domnul, nu era oricine, nu făceai orice. Nu. E, această teamă trebuie păstrată și la copiii noștri. Adică nu se poate. Trebuie cumva să rămână această teamă fără de care le facem rău mare. Nu, dar cumva neîncetat spunând, Doamne, aici ești în biserică, altceva. Te poți supăra pe el, poți să nu vorbești o zi cu el, pentru că n-am fost cu minte, înțelegeți? Sau o jumătate de oră, o oră, poți să-i spui, uite, pentru asta nu mai primești, ci să-i arăți că tu nu te superi pentru multe, dar pentru asta te superi. Adică tu să vadă el la tine că tu ai o frică, măi, acolo, altceva, nu știu cum să spun. Păi gândiți-vă, sunt nenumărate situații în casă, să zicem, am cunoscut, să zicem, de exemplu, o doamnă care cânta la harpă. Și harpele sunt frumoase așa, deci nu se duce copilul și trage cu grevla pe harpă. Nu se poate. Și aia se știa, orice poate să facă copilul, de harpă nu te atinge. Adică, măi copile, de harpă nu te atinge. Adică se atingea de harpă, că nu-l mânca. Nu-l bătea, dar nu mai vorbea cu ea 20. Și copilul nu se atingea. El era un obstacol, domnule, nu te atingi de harpă. Facea toate prostiile, stă la borcane, spărcea pe acolo. Dar de harpă nu se atingea, înțelegeți? Ei, chestia asta, cum a putut-o face acasă femeia aceea și mulți alții? Cum să zicem, un polițist care are tot timpul pistol la el, păi, măi, orice dau de pistol, fii atent că te mănânc dacă te vorbesc. Sau cum îi învățăm noi la foc? Nu. Cu chivriturile la nu știu ce pe acolo? Nu. Și zice, măi, te bate, nu știu ce, dacă bate, nu, și copilul știe și nu. Și el zice, nu da bine, de nu zice, nu-i bine. E, așa trebuie cumva și la biserică, adică nu, strigă, urlă cât de parte tare poate. Adică, cumva să-l înfricoșesc puțin, nu să-l înfricoșesc, să-i arăți că acolo e ceva deosebit, că tu ești în primul rând, dacă tu nu vei tăcea în biserică, n-are cum să tragă copiii. Dacă tu nu stai atent acolo să te vadă că tu ești atent, că tu ești încremenit acolo și n-are cum să se. Deci, în primul rând, cei care nu tac sau vorbesc între ei, timp ce copiii n-au ce să se ceară la copii, că ei vă face, nu, dacă nu așa te vorbești și nu e ceva sacru pe aici și nu e ceva cutremurător. Deci de aici se pleacă, în primul rând, părinții să fie așa, să dea dovadă că pentru ei ceva foarte important acolo. Și de aici și începe și pentru copii. După aceea să fie pedepsiți în această asprime. Nu neapărat bătăi, nu neapărat. Nu mai vii data viitoare, dacă eu își doresc să vin, asta a fost o pui. Nu vorbesc cu tine în zilele astea, nu-ți mai cumpăra aia dacă mai faci așa. Adică să vadă că te supără biserica, că te doare, că ca și cum nu cred că v-ați adice drăguțul copilaș care să zicem că, bunica e plină de plăci, a căzut din car, sau a fost arsă. Sau a sărată și acolo în celofane sau nu știu cum se mescă de ani. Așa? Și nu cred că ai zice copila, adică vine și dă cu fană așa peste bunica. Nu? Și, măi, te mănânc, mă! Dacă mai faci odată, adică. Totuși, măi. Ei, atunci, dacă acolo poți să fii așa și foarte atent și chiar să te superi și chiar să te doară sufletul, cum ai da, măi, bunica, mă? Și spune, cum ai da, mă? Nu-ți permiți, mă, copine, mă, dă-i bunica ta. Deci, cu atât mai mult poți și când vă văd Dumnezeu, nu? Că nu trebuie să faci, nu știu ce, să-i ții predici de o noapte întreagă. Și să arăți că pe tine că doare și dacă vrea să se supere cu tine, să-ți facă una pe asta. Și să vedeți că copilul devine foarte de harpa. Nu atinge de harpă. Orice la harpa. Adică și unii dintre părinți ruși spuneau că dacă, mai ales pentru copii, e foarte greu să-i ții în starea asta de cumințire sau de atenție cât de cât, atâtea ore. Și ziceau, totuși părinții se mai jertfească și, să zicem, unul să vină, să stea, altul să stea cu ei. Poate să stai și pe afară sau unde se poate, dar și să-i aducă și să-i țină atunci mai ales în preajma împărtășării. Atunci să fie, măi, atunci, da, am uitat cu 5 minute înainte de preajma, stăm 5 minute după, dar atunci să te spumiți, adică, cumva, cât pot ei duce, că nu pot duce 2 ore, e foarte greu să-i țizești. Mai sunt și copii de aia, o și așa, dar ăștia sunt rari, în general, și chiar dacă pare zmițit pentru lumea actuală, cum? Pentru familie foarte credincioasă. Cum să nu duci să-i ții acolo? Dar de multe ori ai ține acolo și a nu-i ține în mână și ai lăsa așa oricum, le faci un rău mult mai mare decât dacă îi duci jumătate de oră aia și să știe că acum am luat Dumnezeu, acum suntem semeniți, acum mergem să ne îmbrășim, acum ne zicem în rugăciunea după împărtășanie și acum ieșim afară. Și pe aia rău. Înțelegeți? Deci mai bine așa decât
altfel. Dar nu zic că copiii să ajungă în vârstă 70 de zile.
De ce?
Că
așa, aici, nu există mai mare, mai deosebită și mai grea și mai subțire meserie ca de părinte. Da, și acolo trebuie să fii expert, expert. Să te da, ce-o faci dorit? Da, toți vreau și să căstrezi. Mare lucru. E mare lucru, să știți. De aceea, părintele să ne scrie cărți întregi. Se pun. Greu lucru este, greu. Este un om, un tată, o mamă trebuie să fie... Dar de subțirimea și înțelepciunea unui duhovnic și poate și mai mare decât acesta, pentru că duhovnicul măcar discută cu un om care cât de cât mai înțelege și dar acolo deci toți sunteți duhovnici a copiii voștri fiecare sau dacă nu aveți încă veți fi pregătiți-vă n-am ce face, nu se poate oricum așa că asta vor crește și ei v-am crescut și noi, așa la, cu topanul nu se poate. Așa au crescut generațiile din, după anii 40 și uitați-vă, toți părinții voștri aproape nu știu de Dumnezeu. Sau nepăsători. Deși bunicii erau de o credință incredibilă. Undeva este o ruptură, ceva s-a întâmplat. N-a știut cum se crească, cum se duce. I-a lăsat așa, a, ce spuneți voi, bine. Sau l-au forțat și au dus cu forța de sigură. Mă, via aici și stai, mă, și nu știu ce, și nu știu cum stai, nu ești tu, sau. Deci nu le-a arătat într-un fel, a, e o taină cum se crească, e foarte, foarte bine. Dar nu putem acum, e o treabă discuție de nesfârșită să vorbim despre asta. Domnul Vasile pleacă sâmbătă, 20 februarie, la Hristos. Mai sunt 4 locuri. Cei ce doresc să rugați să anunțe la Mihaela din Deva. Acolo. Când vine din spate, se perfectă așa într-o zonă foarte largă. Postul de mâncare începe din seara aceasta, după vecernie sau de mâine? De la 12 noapte. Da, 12 noapte. Și se sfârșește la 12 noaptea, nu 12 noapte, după liturghia de înviere. Așa. Vă rog să spunem o tatăl nostru pentru mâncarea care are examen greu mați la literă. Da, să nu uitați că să ne uităm. De ce nu vezi? Ce literă de fisoare? Păi, te anunțați de... Aha. Este o fată între noi, Alina, care nu are unde să stea. E greu, e așa, nu prea... Plătește undeva, și plătit undeva 2500, reușa să-și plătească cumva 2500 dacă se străduia. Deci nu-și poate permite 200 de euro, 150. Dacă știți... Da, începând de mâine dimineață de la 7, se citește Psaltirea până în Joia Mare. În Joia Mare, după care se continuă cu Faptele Apostolilor. Mai complicat, cu Evanghelia până în Sâmbătă Mare după Liturghie și în Sâmbătă Mare după Liturghie și Faptele Apostolilor. Se citește cam o oră și se anunță, se scriu pe caietele. Cei care se ocupă sunt copilul de Nisa și copilul la Oana la Luca. Care a spus pe undeva. Și care o să vă... Deci, spiceți, eu vreau să citesc cu fiecare marți la ora 3 după masa oră. Sau, nu știu. Sau să spun asta, poți? În viitoare nu poți. Sau poți vinerea la ora 5. Și se citește Saltirea încetat aici. În strană scris. Cei mai curajos noaptea, cei de mai aproape de pe aici. Da. Așa se face de, nu știu, mulți ani fac. Nu știu, câți ani ne facem de vreo?
În 2006.
Câți? Eu fac ani. Cum?
În 2006.
În 2006? Eu fac ani. De ce sunt primele zile din post al liturgice? Pentru că sunt mai aspre, sunt socotite mai aspre pentru post și pentru cei foarte hotărâți chiar nu se mănâncă nimic primele două zile, nu mănâncă nimic, încă după vreo a pus foarte mai mănâncă. Și atunci nu se făcea liturghia, pentru că dacă se face liturghia, trebuie să mănânci după. Liturghia în sine e o bucurie, în sine e o prăznire a învierii. Are în sine prăznirea învierii și nu se poate după liturghie să face o agape, era o bucurie. Ori dacă se face liturghia, ar trebui să se mănânce. Ori pentru că comunitățile întregi aproape țineau post negru în primele două zile, nu se face liturghia. Foarte simplu. Miercurea și vinerea din săptămâna brânzei sunt aliturgice pentru că ele amintesc nu neapărat că nu se mănâncă acum, dar amintesc încă de acum așa cum toate evangheliile din toate zilele de până atunci amintesc spre stinea Mântuitorului, amintesc că în această miercure și în acea vinere, în acea miercure și în acea vinere s-a răstignit Hristos pe cruce, este o zi de în care postim fi neîmpărtășani. Adică uite cum să spun, sunt zile grele de aducere a mintea păcatului omului împotriva lui Dumnezeu. Adică urmează să prăjnuim tot postul aceste zile de în care l-am ucis pe Hristos în ziua de vineri și în care l-am îndut pe Hristos în ziua de miercuri și în cinstea celor, în amintirea acelei neguri întunecate pentru ce a făcut omul atunci, nu o să facem liturghia care tornește înviere în același timp. Adică ne aducem aminte clar că atunci s-a întâmplat urâciunea aceea. Despre asta e vorba și de aceea, în general, zile de miercuri și vineri din săptămână sunt cele mai puțin liturgice. Adică atunci s-ar conveni să facem cel mai puțin liturghie. Mai mult se face duminică, se face sâmbătă două zi, se face marța și joia, lunea, cine vrea și, în ultimul caz, cine vrea, miercuri și vineri. Și pentru că sunt zile mai socotite de post și, în general, la posturi se socotește că se ține până la prânz, nu se mănâncă până la prânz, ce zice acolo în tipicul mare, cei ce vreau să facă totuși liturghia miercurea și vinerea, care cum ar fi, dar acum noi am ajuns că noi facem mai mult miercurea și vinerea. Știți că noi rămâne amintiți așa, deși în Grecia dacă mergeți, marți și joi o fac în mod deosebit. Mergeți în Atena, mergeți, să vedeți că rămâneți mulți. Cum de marți și joi? Pentru că ei se pregătesc, lunea, cei care vor țin post sau post sau măcar seara țin, miercurea țin post, vinerea țin post și sunt liturghiile de marți, joia, sâmbătă. Știți, care așa se pregătesc și iar miercurile și vineri sunt mai liturgice ele, nu? Și atunci zice tipicul mare, totuși dacă va vrea să facă cineva liturghie în zilele acelea, să-și facă liturghia de pe la ceasul etic al șaselea, adică undeva spre ora 12, ceasul la șaselea la 12. Deci că atunci ceasul este în ceapă, ca după ce se termina pe la ceasul al 9-lea, pe la 3 să se mănânce. Așa ar fi, dacă ar fi să facă după rânduială. Dar nu se mai ține și ce să mai țin noi în vezi să subții și cum nu mai sunt pe mari. De ce se face dezlegare la pește? De ce la pește și nu la alt tip de carne? Foarte simplu, au descoperit medicii și mult mai ușoară, mult mai nu necesită ca toți sângele din corp să meargă la stomac să rezolvă problema. Și tu să fii așa ca o plantă, care nu mai poate cugeta și gândi la Dumnezeu. Dar mult mai ușoară. Pentru asta. Da, sincer, pentru asta. Nu sunt niște explicații foarte adânci, profunde, că este semnul creștinilor și nu știu ce. Nu. Care e rolul dezlegărilor pentru un creștin? Cum care rolul? De bucurie. Da. Nu știu, înțeleg. Asta e. Dacă e pot, de ce să mai fie dezlegare? Chiar așa o mască, și nu mai fie un fel. Dar și mai zice, domnule, ce mai îndemnă mama câteodată ciocolată? Dacă nu-mi dă tot de una, mai bine să-mi dă niciodată. Nu poate. Nu. Pentru cei ce au operații ușoare, ca de exemplu apendicită, cum se poate posti dacă cel operat dorește să se postească, înțeleg. Dacă lui nu îi se pare greu, dacă nu cade în picioare, dacă vrea, dar nu este obligat, nu este obligat. Cei bolnavi, în general, ies de sub rânduielile acestea, că postul, cum va putea și el, cum îi va gândi, în general, dacă se poate fără carne, dacă poate mai mult, dacă nu, cum poate? Aici nu sunt. Și în general se lasă fiecare cu oameni cu lucruri. N-are voie să mă mânesc. N-are voie. Bine, problema e că nu-i chiar după vreodată. Vreau să zilele, săptămânile acelea de după. Cumva așa o fel de... Da? Și ca ei tot zică, dar medicul tău ne-a zice, o zi, sarnea ca ei, sunt cea mai bună de nu știu ce, vitamine și lălă. Cum se păstește în postul mare? Oh. N-are rost să vă spun în direcție mai astfel, mai hale. Dacă ar fi așa, în zilele miercuri și vinere, cel puțin până la ora 3 după masă s-ar ține, cei cu râvnă până la 6 fără discuți, așa, și s-ar mânca numai pâine și legume fierte sau fructe uscate, miercuri și vinere și lunea. Iar celelalte, mai ușor așa, ciobă de lobă, de mai ușoare, de astea sunt cele mai astfel, în afară. Nu se cer lucrul ăsta cu asta de la omul care muncește, care merge, care mai ales de la... Dacă vă uiți la mănăstirile maicii, să vedeți că mănăstirile maicii sunt mult mai... o să găsim care mult mai bună. Sunt pentru că sunt mai slăbuți la trup. Au și trei luni, au și greutățile lor, au și... sunt mai slăbuți de fila lor, deci nu o să se ceară, de exemplu, de la ele așa de mult. Și sunt mult mai dezlegate și la unde lor și la... E așa și la migrene. Că nu se cere Noi Slovel avem această ispită să spunem care mi-a spus, înainte să iau așa, gata, ține și noi, ca înainte. Deci faci, forțăm niște lucruri și pe aia noi de simță stare, ajuns să ieșim de nu știu câte ori, vine salvarea la biserică, nu știu ce. Află și părinții, dezastru, Hristos se sigurit de toate drumurile, ce asta, da, n-ai fost în stare să ții ori, măi, atâta pot, atâta nu e bine. Încerci, vezi cât poți. Nu-i trebuie Dumnezeu, nu, hai, urmacul tău atâta de multă râșnit în gol acolo, te iubesc foarte mult. Ai dovedit iubire. Neapărat, asta e. Numai așa trebuie să-i dovedești Dumnezeu dragostea. Numai așa crezi că va auzi Dumnezeu. Da, deci tu îți vezi putința ta, este la măsura lui. Și dacă un om se zice că ajunge să ține și el și după aia, dureri de cap, vai de capul lui. Nu știu ce e dureri de somar, nu mai bune, e nervos cu toată lumea, face scandal peste tot. Ce poți, dar mai bine să mănânci ceva, puțin acolo, și să mai mănânci ceva iar peste două ore și să mai mănânci deja o felie de pâine cu puțină apă și să zici, la mare post, nu voi de mai mănânc două bune de pâine și iară. Și să nu te doare capul, să decât nu, și să poți, ne, nu trebuie două zile și... Stai pe jumătate și pune poate acolo, stai pus ca să zici, știți că ești tentat să dormi tot timpul ca să recuperezi energie, dar ce nu știu. Nu, asta e scopul postului. Și după aia să spui ce ție, s-a rogenețe lângă șemineu, dar eu țineam posturile, și cum făceam și ce dregeam. Și parcă să zici și le duc la Dumnezeu să le explică, Doamne, uite, Doamne, bă, eu când eram tână și putea să viți-o. Nu are nevoie, nu potrivă. Vineri de la ora 7 se va proiecta filmul Umberto D. Umberto Dumare. Regizat de Vittorio De Sica. O capodoperă a neorealismului italian. Deci, vine de la ora 7. Cam acest, dar dacă mai este ceva și nu... Să zicem un tatăl nostru de ce...
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului, Părintele Dumnezeu. Pentru vecinile Sfinților, Părintele Domnului, Doamne, Iisus Hristos, să fie Dumnezeu cu noi.